Labguang Sports. Ang talakayang pangpalakasan para bolahan. Hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Pantaong Kinetika at DZUP 1602. Kasali ka!
Isa na naman Martes at kasama na naman natin si teammate Wisdom at ako si teammate Ivan dito sa Labguang Sports. At marami tayong balita ng UAP.
Nangyari, well, ang pinakamalaking balita yung sa women's volleyball.
Ano?
Yes, talo tayo 5 sets.
Yes, talo tayo 5 sets. Bakit?
Pero sayang yung comeback natin, ang greatest comeback dapat.
Kung nanalo tayo ng third set na leading sana ng tayo ng fifth set na leading na tayo ng 10-7 at naunahan pa tayo. Yes. So ayun, and kasama doon sa not so good news na yun, ayun, pagkakaroon ng injury ng ACL si Princess Geyser, na who is a senior, so unfortunately masama yun ang kanyang exit pagiging senior sa UAP career. But just like any other athlete, makaka-recover rin naman siya eventually. Yun lang, hindi na siya makakalaro dahil wala na siyang next chance.
Kasi counted na, di ba? Basta makapaglaro ka na isang, basta ma-line up ka sa isang season.
That's it. Nakapaglaro ka na isang season. So, considered na yun as a season na nakalaro sila. So, yun. So, ang standing natin ngayon sa UP Women's team ay 4-3. Tied with
triple tie,
diba? Yan sa 3, 4, 5, and 6. Hanggang third place.
Third place.
So, FEU, NU, UP, tsaka UST ang all tied. So, kung akala natin na mukhang malayo yun, aabutan pala ng mga teams natin in terms of sa 4-0 na streak natin ng una, biglang naging turnaround.
5-2 ang number 1, di ba?
6-1 ang number 1 ng Ateneo.
Ah, okay.
Tapos ang Lasal ang 5-2. So
basically, yun, one game away lang
siya. No, nagkabakbakan tsaka nagkagulo yun, yung gitna na
very
teams.
Mm-hmm.
So yun, sa men's volleyball naman, sila ay natalo rin ng NU at sila ay bumagsak rin ng 3-4 at pantay sila ngayon ng UST on fourth position. So, nasa final four pa naman yun, UP team natin, by quotient, nasa taas rin sila. Pero, of course, isang game lang yan, pwede na sila malaglag din. Yung teams na nasa likod nila, hindi ganun kalayo kasi nasa 2-5 lahat ng mga teams nila. So, nasa likod .
One game ahead lang sila.
So, talagang kayang-kaya na habulin rin sila
So, kung number 4 sila at 3-4, ibig sabihin, malakas yung nasa taas.
Kasi hanggang
undefeated
ngayon,
undefeated pa rin yung Ateneo.
Ang NU, parehong Ateneo at NU in finals last season 78, sila pa rin yung nasa taas. At yun, isang loss lang yung NU, malamang galing sa Ateneo yun. At yung Ateneo naman, wala pang talo. So, ang third naman ay FEU na 5-2 or 2 game win ahead sila ng fourth place at fifth place. So kailangan lang ma-maintain yun, or hindi kailangan matalo ng UP basically ang top 3 na ang nasa bottom 5 niya para ma-retain niya yung spot niya as a final 4. Yan yung least na pinakapwede niyang gawin. So yun, para ma-retain yung final 4. Tapos sa football, kamusta naman football natin?
Draw tayo sa FEU, yung pinaka-bitter rival natin. And sa UE? Tama ba? UE draw tayo. And then panalo tayo against Adamson noong Sunday.
Ah, talaga? Yeah,
so, pero very, very tight din kasi rin yan. Kumbaga, ang football ngayon, medyo meron kayong apat mo na final na nasa top 4, makakadikit-dikit sa Ateneo, Lasal. Ateneo, Lasal, FEU, UP, UST. May limang contender ka.
Tama.
Tapos hindi pa sure yun din yung iba. So, yan. And then, sa softball din pala, panalo tayo versus NU. So, kung tinalo nila tayo sa men's and women's volleyball, yan, tinalo naman natin ang softball sa NU na, ang softball ng NU at 4-2 ang score nilang, alam ko. So, I think ang record natin ay nasa hindi ko na maalala. I think nasa 4-4 ni yata tayo kasi nag 2-4 tayo.
Tama.
So yan. So at least mababawi ang natin.
Ayun, so mga next games nila, alam ko next weekend ulit yun for ano, for volleyball. Yun at magsa-start na yung second round ng ano, ng volleyball season nila. So kailangan na medyo yun tataas na yung magpi-peak na ulit sila. Unfortunately, medyo on a slump nga pareho yung mga teams natin sa ano, sa volleyball bigla na kalagitnaan ng season. No? So sana medyo umakyat-akyat rin yun. At for para sa mga football teams natin, sana yun nga mag-peak na rin sila, medyo yun nga biglang ano eh, yung gitna kaligitnaan ng UAP
season
no? Natin ng second semester games ano eh, medyo yun nga kailangan makabawi sila sa pagdating sa ano, papuntang semifinals yes, at saka final four no. Yun, so special guest tayo ngayon, David Wisdom.
Oh, special guest.
Gaano ka special
naman? Oh, wala. may ano, may extra na sauce.
Ganon? Oh, sige. So, special guest natin yan.
Para show pa na.
Anong sport ba to? Saan ba kumakain itong mga, ano? Anong kinakain ng mga sport na to?
So, ang guest natin si Benji Manuel okay. Ng UP Men's Badminton Team.
Okay.
So, co-captain pala siya ng badminton team. So,
patayin
mo naman
mga friends mo. Hello,
good afternoon sa lahat ng mga nakikinig ngayon at sana okay lang kay lahat dyan.
Okay na okay, pupasok na yung summer ngayon. Wala nang Valentine's season, tsaka wala nang, ano, wala nang love life pag-uusapan dito sa Love Kong Sports.
Wala na. Sunod-sunod eh.
So, BJ, paano ka napunta sa badminton? Anong, paano ka ba na in love dito sa sport na to? Sabay, in love pa rin sa sport, you know? Hindi pa rin nakaligtaan yun na yung February.
Nagsimula po kasi ako nung 6 years old pa lang ako.
Mm-hmm.
Nung parents ko po kasi nakikita ko po naglalaro po sila lagi sa kalsada po.
Okay.
Tapos yun, pinapanood ko lang po sila. Tapos eventually, parang pinaroon po ako ng badminton racket. Tapos yun.
Saka ba lumaki? Dito sa...
Sa ano po? Sa Quezon City po.
Ah, sa Quezon City na mismo. Tapos, so, naging influence mo yung parents mo. Kailan ka nakapasok sa competitive na...
Ano? Actually, parang... Nagsimula po ako mag-formal training. Parang 6 years old din po ako. Tapos mga...
ganun ah. Okay.
Tapos 7 years old, parang sumasali na po ako sa mga badminton tournament. Ganun yung mga age group, mga 8 and under, ganun. Tapos yun, nananalo na rin po. Tapos yun, parang naisip din ng parents ko, parang may potential to. Baka pwede nating tuloy-tuloyin to. Tapos ayun.
Paano yung labanan sa ganun age group ng 7? Ano? Ilan 'yun? 7 years old, 8 years old.
Ano?
Paano yung labanan nun? Kasi pag sa volleyball, ito iniisip ko net sports no. Sa volleyball, maka-serve ka lang, makapuntos ka lang, ayos na, tapos tatalo na lahat. Yung 5 na ano, magche-cheer.
Pag
sa badminton rin ba, pare-serve lang ba? Nakakabalik ba 'yun?
Hindi naman po. Nakakabalik naman po. Tumatagal yung mga rally kahit pa paano, pero hindi as long as yung mga higher age groups na na katagal.
Pero yun ano, yun lumaban ka sa ano age group mo. Syempre, malamang memorable to sa iyo yung mga in age in time na yun na nagko-compete ka. Ano yun, nanalo ka na ba kaagad doon?
Tuloy-tuloy.
Start pa lang first competition mo, nanalo ka na kaagad.
Hindi naman sa first competition, mga third ata or fourth po ako na nag-champion po.
So, yun natalo ka doon sa ano yan. Feeling mo ba naglalaro ka lang, nagko-compete ka na talaga?
Actually,
umiyak ka ba noon?
Umiyak kasi sobrang bata pa lang ako, sobrang competitive na ako. Kahit pag sa training pa lang, pag sa drills parang natatalo ako ganun. Parang ayo, nainis talaga ako kaya. Then siguro dahil dun sa mindset na ganun, kaya ako nag-improve.
Saan mo nakita yun ano? Ikaw, paano ba yun, ano, yun na pamilya mo? Ikaw ba yung mag-isa ka lang ba sa pamilya?
Hindi, may kapatid pa yan.
Magkakapatid.
Na nasa badminton
lalaki
din.
Lalaki rin?
Hindi, lalaki, tapos may bunsong babae. Tapos yung bata kami, lahat kami nagbabadminton.
So competitive rin kayo sa, ano, kayo rin sa isa't isa. Yun, doon pala lumalabas yun.
Actually,
malamang talo ka parati ng kuya mo, no? Kaya naging competitive ka, no?
Dati.
Kaya umiyak ka, no?
Tapos ngayon, ano na mangyayari ngayon?
Wala, di na siya naglalaro.
Di na siya naglalaro. Yung kuya niya pala si Gian, ano rin, nag-badminton din yan for UP. Si Gian, yes. Kakagraduate okay. Lang two years ago.
Oo nga.
So, yan. So yun talaga yung ano niyo sa yun ba talaga yung sport ng family niyo?
Hindi naman kasi before yung mother ko table tennis player, tapos yung dad ko ano basketball player. Tapos parang nung di ko alam paano sila napunta sa badminton. Basta nakita
baka
ko
na lang. Baka lang. Kasi
for time, nag-iuso sila sa kalsada. May time po na ano,
nag-iuso yung badminton.
Siguro
lahat
10
ng, lahat ng warehouse dati.
Tapos nauso yung mga warehouse na ginagawang badminton court. So,
tama. Tapos naalala ko nga sa amin, dati ano eh, pag tinignan mo yung likod ng kotse yung trunk, parang yung badminton racket rin
yun
nandun.
Mga 2003 po yun.
Oo, tama. Tama, yun yun. Nagbabadminton din ako noon. Tapos ano? Oh, tapos hindi ko na tinuloy rin kasi natatalo ako.
Yun nga, nangyari sa akin dati pag hampas ko yung raketa, lumipad eh. Totoo yun, tapos dun sa mga doon, mga converted na din na warehouse.
Yan yung mga storya natin kaya hindi tayo nag-badminton. So, anong year mo na, ano, BJ?
Second year po.
At anong tinitake mong course?
Sports science po.
Ayun. Nagagamit mo yung sports science nga. May natututunan ka ba sa sports science ngayon na nagagamit mo ngayon sa yung ano? Badminton na
meron naman
career
po,
mo.
Yung like sa mga magginagamit ko po sa parang mga muscles po ganun parang kaya pag nagkaka-doms ako parang anong movement ba yung ginawa ko
pat in doms yung delayed onset muscle soreness no
yun na tuturo ko kay Sir Wisdom yun eh.
Yun
galing na teacher mo
di ba isang baka pwede mo explain sa mga ano mga listener natin kung in doms. Eh kasi sabi niya nagkaka-doms daw siya. Eh, siyempre, pag narinig ng karaniwan na tao yun, dirty old man's yan, di ba?
Plural for. Yung pag napagod yung, kumbaga, pag napagod yung muscle mo, magiging sore siya pagkatapos within 1 or 2 days. So,
kaya ayaw ng mga matatanda or mga inactive na nag-workout ng basta-basta kasi the next day, yun yung tinatawag nilang sumasakit yung katawan.
Para di sumakit yung katawan mo, huwag kang mag-exercise.
Ayun. Napakagaling mo talaga pumayo to
yung teammate.
Walang hiya ka.
Pagbalik natin.
Mamaya, pagbalik natin, malalaman pa natin kung ano yung mga ginagawa ni VJ bilang isang estudyante tsaka isang badminton player para sa UP. Oras po natin ngayon, 5:16 ng hapon, DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
Mapabuhok, balahibo, o kaliskis, lahat yan pwede dito. Kinig na sa Kwentuhang Pets at iba pa. Tuwing Miyerkules, alauna ng hapon, dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Para sa 2017 parangal para sa programang pang-extensyon ng Office of the Vice Chancellor for Research and Development. Ang parangal na ito ay ginagawad bilang pagkilala sa mahuhusay at mahalagang kontribusyon tungo sa pagsasakutuparan ng vision and mission ng unit at maging ng universidad. Ipadala mga nominasyon kasama mga kalakip na dokumento sa OVCRD main office at maging sa exchange at oec.upd.edu.ph. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lamang sa 981-8500, local 2621 o 4046. Ito'y handog sa api ng Office of the Vice Chancellor for Research and Development sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka!
Dear Diary, kanina nakita ko si... Ay mali! Aking pinakamamahal na tao sa buong... Ang pangit! Dear Diary, aking pinakamamahal na Diary Entry Number 1. Mali! Mali, mali, mali!
Sayang, di ba? Mali din magsayang ng papel. Sulitin ang papel para di masayang ang kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Love ko ang sports. Ang talakayang pangpalakasan, pwera bolahan.
Love ko ang sports. At kasama natin si teammate Wisdom, ako si teammate Ivan. At ang special natin na guest ngayon na si Vinci Manuel. Vinci ba talaga tawag sa'yo? BJ tawag ko sa kanya yung ini.
Binigyan ka na nga, binigyan ka pangalan.
Okay, kasi nakita ko Rafael yung second name niya. So parang VR pala dapat. So anyway, Vinci, kamusta naman yung pagiging co-captain? Paano ka naman umabot sa pwesto ng co-captain ng UP Men's Badminton Team?
Siya kasi second year pa lang. Second year pa lang siya ngayon.
Second year pa lang.
Ibig sabihin, after mo ng first year, sinabi sa'yo, uy, captain ka pala.
Hindi naman. Parang this sem lang po sinabi sa akin na co-captain. No? Kasi parang sa towards the end of the year po, last year, parang nag-iba po yung mga officers ng team namin. So, parang ngayon, nagpalit po. Tapos, di ko nga po alam na ano eh, parang na ako yung assign na co-cap. Kasi parang in-announce lang po yun sa ano namin, may group chat kami sa Facebook. Minsan po kasi di ko binabasa, tapos nagulat nila akong dami kong messages from the ano other captains, siya co-captains. Oh, ba't kasali ako sa ano na to, sa group chat na to? Yung pala, co-cap na ako, tapos wala akong alam.
Ano ba yung role na magiging co-captain sa ano, sa badminton? May ano ba yan?
Yan, papagalitan usually, mo yung mga ano.
Ikaw ibibigyan naman responsibilidad ng coach.
Utusan mo, ikon yung mga
charotak mo. So, ibig sabihin, responsible pala si ano, Vinci.
Powerful.
Hindi ko po mautusan yung iba kasi mas senior po sila
sa iyo.
Ano ba? Ano ba ibig sabihin pag captain ka? At kung sa team nyo, ano ibig sabihin pag naging co-captain ka?
Pang pagka-co-captain naman po, parang mas, definitely, mas mababa siya sa pagiging captain. Parang, tinutulungan ko lang naman yung captain sa mga responsibilities. Parang wala naman akong ini-impose na kahit ano sa mga teammates ko. Kasi yun nga, karamihan sa mga teammates ko mas matanda pa rin sa akin. So, minsan nahirapan akong, parang nahiya akong sabihan pa sila kasi yun nga, mas matanda sila sa akin.
Yun nga din naisip ko. Kasi kung second year ka, so may at least may ibang tao na up to 3 years older than you. Na up to 3 years nang mas matagal na nasa team sa'yo. So, parang di ba siya medyo weird na mas bata ka tapos ano, may position of authority ka sa kanila, di ba?
Well, baka mas mature naman si Vinci kaya bibigyan ng ano, di ba? Tsaka responsible nga.
Tsaka,
so,
ano naman po, close naman po kami nung team. Tsaka parang ever since po, like before pa ako pumasok sa UP, magkakakilala na kami. Kasi parang isang malaking circle lang naman yung badminton. So kami-kami lang yung like tournament, kami yung mga magkakalaban lagi, ganun. So, magkakakilala na kami lahat.
Ah, sabagay. Parang ganun nga din yung nangyari sa ibang sport, no? Na kayo-kayo lang din magkakilala from high school hanggang sa college.
Tama,
tas,
tama.
Tapos magugulat ko, ito, kinuha sa, ano, sa ganitong school.
So, ibig sabihin, may respect na. Yun. Ano, Vince, ano ba yun, ano? Event mo for badminton?
Ano po, before po, doubles po talaga ako. Pero ngayon, next season, mukhang maglalaro po ako ng dalawang event, singles tsaka doubles. Kasi parang tatlong, di ba, 8 players po yung nasa pool ng UAP sa badminton. Tatlong player po yung nawala sa amin. So, parang kukulangin ng isang singles player. So, if ever, baka maglaro ako ng singles tsaka doubles in one team tie. So, kailangan mag-step up.
Paki-explain, ano, bakit may mga event na, for example, pag may match-up kayo sa isang school, lahat ng event yan, parang ganun din.
Ano po, merong tatlong singles matches, tapos dalawang doubles matches. Ano yan eh, parang dalawang singles, tapos dalawang doubles, tapos third singles. Parang yun yung deciding game.
Ah, okay, so parang best of five yung lumalabas.
Best out of five nga po.
So against each school.
Apo.
So it doesn't matter kung ano yung score per game. Kumbaga win
basta,
or loss lang.
Basta 3-2 or 4-1 or kung ano man po.
Bali yung tagumpay yung madati sa pagiging isang bronze medalist sa UAP. May kasama ka pala nun.
Apo.
Sino kasama mo nun? Sino pangalan ng teammate mo?
Siyempre si Miggy yung kasama ko dito.
Yo! Nandito mo lang pala eh! Pakilala ka, Miggy!
Hello po, ako nga po pala si Miggy, senior ng badminton team.
At siya rin ay teammate ni ano, ka-double ni Vinci, tama?
Hindi po. Ah, hindi. Iba po yung doubles partner ko. Ano po yung partner ko sa double, si Joaquin Diato po.
Ayun, batiin mo naman si Joaquin.
Joaquin, sana nakikinig ka. Binanggit kita dito. Scott ka na.
Yun.
So, mag-aral sa dapat sa next exam. Si Miggy pala, bangag pa yun. Galing pa kami exam eh.
Ganun ba? Kailangan pala mahawa ito dito kay Vinci para maging responsible
naman siya. Mamagapa yung utak niyan ngayon.
Ayun.
Ubus yung glucose yan.
So, kamusta yun ano? Yun bronze medal mo ng time na yun sa ano? Sa... Or yung bronze medal match mo ng ano ng UAP season 70.
Oh, sino bang kalaban niyo?
79
Ateneo po.
Okay.
Honestly po, parang disappointed po kami na bronze kami. Kasi
lakas ng start nila eh.
Kasi first round po, ano po kami, 6-1 po kami nung first round ng UAP. Tapos yung Ateneo po right below us kasi 5 2 ata sila. Tapos kami po yung magkalaban sa ano, sa semifinals. Tapos okay. twice to beat kami. Kami advantage kami twice to beat. Tapos dalawang beses nila kami tinalo.
Ah, talaga.
Tapos para yung deciding game, like kasi pag ano, pag semifinals tsaka finals, ano na. Kaya 'di ba best of 5 siya. Pag nag 3 na yung isa, tapos na, hindi na ilalaro yung ibang games. Pero pag sa preliminary rounds, lalaruin sila hanggang dulo.
Ah, talaga?
Pero
bakit?
Para mas mabilis matapos kasi ano eh, ano 'yun eh, pag natapos na yung sa men's, lalaruin agad yung sa women's.
Okay.
Tapos ayun, yun nga, yung sa atin eh, yun, natalo kami kahit twice to beat kami. Tapos yun, sobrang disappointed kami. Kasi, yun nga, in-expect na. Di naman sa in-expect, pero na-feel namin na kaya namin mag-finals. Kasi parang, first podium finish din namin to in, ay, tama ba? Apo, kasi ever since, fourth place po kami lagi. Tapos ngayon, nakapag-third place na po kami.
Yun lang, twice to beat twice yung advantage. Pero
problema kasi nun, sa twice to beat kasi, pag natalo ka sa first time, yung momentum nasa kalaban na eh.
Oh, tsaka ano eh, tsaka play for all na eh. Oh, 0-0 na yun eh.
So pressure parang ano rin yung double-edged sword din yung twice to beat eh.
Wow, kung never pwede ko nakita na ganyan na yun. No? Diba? Diba? Oo nga no. Pero diba? Tama.
Kung pwede nga, ano eh, kung pwede nga, hindi naman po. Kung pwede nga, one game na nga, di ba? Mas sa volleyball, di ba? Matchups lang, wala naman twice to beat ang ginagawa sa volleyball. Sa
meron, meron rin. Basta meron sa final, pagdating sa semifinals, pag final four,
top two,
top twice two, to beat. Twice to beat rin yun, ano. So, kailangan, kaya nagbabay sila for ano it, top two na positions eh.
Para ano lang.
Kasi para maka-advantage yung twice to beat rin na ano. So, yun. So, pero mukhang galit na galit yun ano, no? Inatinihin talaga sa atin nung season 79, no? Bakit? Parang lahat ng matches na alam ko, talo yung UP Parati against Ateneo eh. Except one. Hulaan mo ko anong team.
Ano?
Yung women's basketball team. Nanalo sila against ano.
Yung mo yung nag-4 tayo.
Nanalo naman po kami sa atin eh, pero nung preliminary rounds.
Yung preliminary, sino bang talo nyo sa preliminary?
NU po.
NU.
Kasi sila po talaga yung
dapat dominant team. Kaya natalo nyo na pala dati yung Ateneo.
Opo.
So, nababawian.
Pero yun lang, pagdating mo dun sa, ano, sa, yun nga, sa pinaka-crucial games, dun nagka-problema nga sa ano. Pero, okay lang naman, kasi ano yun eh, ika nga nila, yung mga ganyan, learning experience yung mga ganun eh.
Oh, expensive learning.
Pero, expensive learning experience.
Sayang din po kasi, eh. Parang minsan na lang mabot sa ganun, tapos siya pa matatawa.
Kaya, kailangan mangyari, uulitin ninyo. Kaya kailangan alam niyo yung proseso, paano niyo ginawa. Paano magawa.
So, pagdating sa third, sa battle for third, sino nakalaban niyo?
De, yun na po yun. Kasi parang ladder match po siya. Naglaban po yung 4 and 3, yung LaSalle and Ateneo.
Tapos, okay. So, ang mangyayari, waiting yung number 1?
Opo, waiting po. Kasi nasweep po kasi nila eh. Pag nasweep po kasi ganun po yung mga ladder.
So, hindi na siya 1-4 tsaka 2 and 3?
Hindi na po. Pag hindi nasweep ng NU, tsaka po
magiging ganyan. So, nangyari, mag 4 and 3, panalo doon, labanan yung 2.
Opo. Tapos twice to beat. Doon. Tapos 1. Pero yung sa finals naman po, ano siya, best of 3 na po siya.
Wala nang ranking.
Dati po actually, ano siya, pag nasweep, ano siya?
Champion ka agad, diba?
Twice to beat po sila.
Ah, okay.
Opo. So, mahirap.
Kailan ba yung dati? Di ba dati, pag nag-sweep ka ng first round, champion ka? Anong ano ba yun? Nakalimutan ko na yun.
Basta alam ko, ano pa yun? Matagal na yun. Yan yung mga pasimula pala tayo ng kolehiyo, teammate wisdom.
Tsaka may ibang sport nga na wala lang semis eh. Diba? Game lang. Ano ba? Tapos may ibang sport na wala lang semis. First round lang, tapos rankings.
Yung swimming, ganun.
Agad ba sila?
Wala lang ano.
Hindi, kasi ang swimming naman, alangan naman. Lalangon siya, dalawa lang. Dalawa lang kayo. Ano ba?
O, di ba knockout mangyayari?
Semis, 2 versus 1 versus 2.
Tapos gagawin nila, ibahin nila yung format yung mga swimming tsaka yun, ano,
di ba? Parang,
hanggang ubusan.
Matira
mati ibay, di ba?
So, kunya, kung step ladder, di mangyari, ilang beses kang lumangoy bago umabot sa pagod na pagod ka, pag tagtalon mo, nalunod ka.
May bago yung ano na yung CrossFit, di ba?
Sino bang ano? Sino ba naging eventual champion nun?
Saan po?
Dun sa badminton, sa men's.
This season
nung
po.
Last season.
This season. Season 79, di ba?
NU po. Actually, pang third year na po nilang champion. Ay, tama, third year. Parang since season 77 po. Or 76, di po sila nagkatalo kahit isang game hanggang ngayon po. So, sobrang dominant talaga nila.
Te, paano kayo naging, paano kayo bumaba sa third? Ano pa kayo? Naging number 2?
Apo.
2. Okay. Ah, so kinalaban nyo yung panalo ng 3 and 4?
Opo.
Okay. So,
tinalo po.
So sinalo kayo. Okay, so kaya you drop to 3rd.
Opo.
Yung palabula ng ano.
Bale, babawi yan. Babawi yan.
Babawi.
So, mamaya, malalaman natin kung ano yung ano.
Strategies nila.
Tama.
At saka, gusto kong malaman ko. Ano?
Si Vinci ata, ano eh. National team member ka rin, di ba?
Dati po.
Dati! So yun, pag-uusapan natin mamaya kung ano
yung maging national. Mahal UP.
Oo nga, kasi sa maging national team, grabe naman. Hindi naman siguro. Pero ano, maganda yung experience ni Vinci ng ano, pagiging isang national team player. So mamaya malalaman natin yun. Oras po natin ngayon ay 5:30 ng hapon, DZUP 1602 ay kasapin ng KBP, Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka. Halika na pakinig sa DZUP 1602.
Relativity, asperity, vorticity, hydraulics, oscillation, polarization. Naguguluhan? Itanong kay engineer ang lahat ng yan. Itanong kay engineer tuwing Lunes alas 4 ng hapon dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang sakit! Ba't ako iniwan ni honey ko? Mahal ko pa rin siya. Baka ay makuha akong love advice sa radyo.
Nababagalan sa usod ng pork barrel scam ang grupong Scrap Pork Movement. Signature campaign na layong isulong ang FOI bill, inilunsad.
300 mga pribadong universidad at
kolehiyo
sa bansa ang magtataas ng matrikula.
Kayo'y nakikinig sa programang Pag-ibig at Ayun. Ikaw. Pakatatandaan lang na hindi lang ikaw ang nagmamahal. Nagmamahal rin ng mga bilihin tulad ng karne, gulay, gasulat ng social services, gaya ng transportasyon at edukasyon.
Oo nga no.
Pakibalita, makiala. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Love ko ang sports. Ang talakayang pangpalakasan, pwera bolahan.
Nagbabalik ang Love Kong Sports kasama si teammate Wisdom at ako si teammate Ivan at ang kasama natin na special guest ngayon ay si Vincent Rafael Manuel, si also known as Vinci na who is isa sa mga members ng UP Men's Badminton Team. At siya rin ay isang national player dati sa badminton.
Anong ano to?
Anong
age group? Youth?
Junior national team.
Ano ba yung junior? Ano? Anong age?
Under 19 po siya.
Under 19. Apo. So, anong age ka nung time na yon na sumali?
Nung nakapasok po ako nung 15 years old po. Kasi...
So, 4 years yun? Nag, ano?
More or less. Umalis po ako nung after ng first year, first sem ko po. Kasi parang dun ko naramdaman. Kasi dun po ako nag-training sa Rizal Memorial po.
Mm.
Sa May Taft. So, dun din ako nakadorm. So, kasi in-house training po kami dun. So, nung time na yon everyday nag-FX ako or yun, FX papuntang UP. Okay. Parang training sa umaga 5:30 or 6 mat 2 until 8 tas ano FX to UP for my 10 AM class tapos pasok hanggang mga 2:30 or 4 tapos babalik tas training ulit so sobrang nakapagod talaga
tas, pero okay tapos
nas naramdaman ko wala sobrang naka-drain tas pag balik ko ng Rizal, hindi na rin ako masyado na pag-aral kasi sobrang pagod na rin ako.
Ayun, nasobrang pala sa training kaya napunta ka sa UP. Pero siyempre bago nun, mas marami naman siguro mas magagandang memories kung 4 na taong ka naman nag-training sa under naman. sa juniors, no? Ano bang isang eskwela ka ba galing ng high school? Ng...
Originally po, galing po ako sa LSGH.
Mm-hmm.
Pero nung second year po ako, nung after ng first month, dun po nangyari yung ano, yung parang recruiting
okay,
po.
Recruiting,
nung,
okay.
Parang may recruiting time po. Parang 1 week po kaming in-observe nung coaches. Kasi nung time na po yun, kaya parang lumaki po yung budget ng badminton ng Philippines. Kasi may dumating na ano po, na parang foreign coach, dating Olympic champion po, si Coach Lexi Maynaki.
Okay.
Yun po. Tas kaya parang bigla lumaki yung support ng badminton. Tsaka dun po sila... pinaka like nag-recruit ng mga junior players para yun pwedeng ma-develop to Olympic levels ganun.
So paano kayo na-recruit pa? I mean Pinuntahan ba kayo or nag-try out?
Ano po kasi, nung time po na yun, parang may series of competitions po. Parang ilang competitions po yun. Opo, parang doon po sila nagsascout ng mga players. Mm-hmm. Tapos, ayun po, kinausap po kami, ako.
Tapos, saan ka na lumipat?
Oo nga, nung lumipat ka pa ng school.
Hindi, hindi na siya nag-aral.
Hindi ka na nag-aral?
Parang ano po.
Talagang, ano na?
Shuttlecock is life.
Lumipat po sa ano, sa Philippine Women's University, yung Cebad Santos. Okay. Doon po sa may Taft din po. Tapos, parang naka... Ano po kami doon? Parang homeschool program. Kind of. Tapos, ayun po. Parang, ayun.
So kung homeschool ka, ang naging schedule mo for a national team member for badminton na youth or ng juniors, paano yung naging schedule mo ng, sa isang araw?
Ano po?
Hindi ka pa rin ba nag-aaral?
Usually po kasi, ano, twice a week po kami pumapasok, Monday and Wednesday. Tapos binibigyan na lang po kami ng mga modules na sinasagutan po namin, tsaka mga parang reviewers, ganun. Tapos yung training po kasi namin on regular days, para thrice a day.
Thrice a day?
Except for Wednesdays and Saturdays, kasi yun yung ano, parang pinaka-rest days na namin.
Kung thrice a day, di kailang kakumakain. Kasi thrice, three times a week na lang kumakain.
Kasi parang yung schedule po namin, 6 to 8. Parang conditioning o mga takbo jogging sa oval, ganun. Tapos,
okay.
Tapos ano naman, mga 10 to 12 na mga light skill training, ganun. Tapos yung sa afternoon naman, yung mga 3 to 6, yun talaga yung parang sobrang solid na ano, core training namin. Sobrang nakapagod talaga. So, yun.
So, may enough time ka para matulog. Teammate Wisdom, ano palagay mo, ano, ikaw yung training expert dito.
Ano, bakit?
Mukhang okay ba yung 3 times a week yung training nila na, ano, na ganyan na, ano?
Pwede nung kasi, day pala, kasi hindi naman siya ganun kahaba eh.
Maiksi lang, no?
2 hours.
May break ka ulit.
Mas okay naman yan kaysa 6 hours straight ka.
Oo, oh, tama.
Okay, so, ginagawa ng ibang team, ha?
Oo nga, oo nga. So, mas okay na ginagawa na kinakat nila, mas maging frequent yung ginagawa.
Kasi mas mapipreserve mo yung quality ng effort.
Ng effort nila. So, enough time to rest yun. Pero paano yun? Kaya 6 to 8, tapos 6 to 8, diba?
Oh, 6 to 8, tapos 10 to 12.
10 to 12. So, 8 to 9, ibig sabihin, doon kayo kakain?
Opo, kain.
So, right, kung kakain sila ng 8 to 9, di ba kailangan mag-digest ng mga 1 hour?
Depende sa kakainin mo eh.
Ano kinakain mo?
Depende sa dami ng kakainin mo.
So, usually example, po kasi pag after ng takbo, sobrang gugutumin po. Tapos marami yung kakainin. Pero nakapag mabilis naman mag-digest yung kinakain.
Yun nga, iniisip ko eh. Baka sa
sobrang depende sa dami, tsaka sa kung ano yung kinakain mo. For example, pag mataas sa fat yung kinakain mo, mas matagal talaga yan. Nasa lesson namin sa mana. So, fat and fiber. Yeah. So, kunyari, ganyan, ba't mga mabilis lang? Mga whole proteins, mga grains. Yan. So, para ano. Tapos, tapos yun na, so magiging pinaka best choice nila is kain ka agad, tapos pahinga, training ulit. Tapos yung 12 to 3, yan, pwede na siya mas malaki na meal ng konti. Yan.
Tama.
Tapos 3 to 6, tapos yun na, pahinga ulit.
Okay.
So yun. Talaga na yun, yung buhay mo dyan mag-evolve, about around badminton talaga. No? Kasi hanggang 6 p.m. eh.
No.
Wala ka ng time mag ano, eh, lumabas. Eh.
So pag ganyan, gano'n naman kadami, or ka-frequent yung mga games mo?
Mga competitions mo.
Mga competitions mo. Yan ba ay local, national, or syempre may international games rin doon.
So,
let's say in a year, sa nung 15 years old ka, sabihin natin 15 years old ka noong time na yun, sumaba ka na ba kagad ng competition nun?
Opo.
Okay.
Actually, yung ano po, parang nung unang pasok po sa national team, like after a month, may ano po kami nun agad, may international competition po kami nun agad. Tapos in that year, nakatatlong international competitions po ako. Pero,
ah, talaga?
Opo. Pero mas marami pa rin pong local competitions.
So, gano'ng ka-frequent yun nga, kung tatlo na competitions or apat, san ka dumayo para mag-compete na to? Within Asia lang to?
Within Asia lang. Di okay. Po ako nakalabas outside Asia. Mm-hmm. Nung year na yun, punta po ako ng Japan 2 beses, tas ano po, China po ata, nakalimutan ko.
Paano, kamusta yung mga, ranking lahat ng pagpunta mo dun sa mga places
opo,
na yun?
Ano po siya?
For juniors?
Opo, ranking po siya ng under 19 po. Mm-hmm. Pero, ano po, yung rankings po kasi sa, ano, Badminton World Federation po, ano siya, under 19 lang po siya, tsaka open. Yung open category yung kahit sino na po. Mm-hmm. Pero yung mga nasalian ko po kasi noon, mga under 15 pa lang po kasi ay fifth opo, under 15 pa lang.
Ah, kasi hindi ka pa ano. So may so mas hindi junior 'yun, kung under 15.
De, ano, consider junior pa rin po siya pero hindi siya yung rank po kasi under 19
po. So doon ka pa lang sa pag-abot mo ng 16,
sub junior.
Tapos pero nung medyo junior year na po 'yun. Yun dun po ako unang nakasali sa ano sa first rank competition ko kasi yun po yung nag first world juniors ko po sumali po ako nun. Tapos yun po sa Japan po yun. Tapos ano po nanalo ako ng ano mga dalawang games pero like ano po mabot po ata ako ng round of 32 pero hanggang doon na lang po kasi parang sobrang intense talaga ng competition and ba sobrang bata ako pa po nun kaya parang experience na lang.
Tama. Experience lang.
Pero imagine mo, Wisdom, no? Ikaw, pag maging badminton player ka, tapos siyempre, naglalaro-laro ka lang, nagko-compete ng locally. Tapos biglang, siyempre, tinitingnan mo yung world, diba? World championships. At makakasama ka dun, makakasali ka dun. Biglang parang, wow, kasama, recognized na ako sa world player also, diba? So ano yun, siyempre, yan, pangarap mo, sigurado yun. Ano naging ranking mo? So for the first time sa ranking, makikita mo pangalan mo na, uy, kasama ako sa world, recognized ako yung, sa badminton sa player.
Sa pagkakaalala ko po, yung pinaka mababang rank na abot ko is below 200 sa world po. Pero
sa age group mo yan, ha?
Abo sa age group po. Pero hanggang doon na lang po. Kasi parang may time na, ano po, na parang slump, kumbaga. Hirap na manalo sa ano. Kasi habang parang tumatanda ako, syempre yung kalaban mga nakalaban ko.
Gumagaling rin. Gumagaling din. Oo.
Mm. Pero yung experience ba na yung mga competitions na nakatulong sa UAP career mo? I mean, kinakabahan ka pa rin ba? Hindi na.
Ever since nung nag-national team ako. Nung una, syempre, parang nung bagong pasok ako, sobrang nape-pressure ako, especially sa mga local competitions kasi parang lahat ng mga kalaban ko, ay, parang national team tong kalaban natin, parang kailangan to talunin, parang ganun. Tapos mga ilang tournaments yun, mga 2 to 3 tournaments, sobrang kabado sa kahit sino kalaban ko, kinakabahan ako. Pero after nun, parang natuto na akong ma-overcome. Tapos especially yung nakatulong yung mga ano international competitions. Kaya ngayon, kahit saan competition, di na ako kinakabahan.
Tsaka kasi especially sa labas, intense na yun. Like, example, saan ba? Sa Indonesia? Tama, di ba? Indonesia. Badminton pinakasikat sa kanila. Tapos syempre China, sikat nila. So, kumbaga mas intense yung, ano, yung atmosphere. Pero, teka lang, paano ka naman umabot sa UP?
Sa UP?
Paano ka naman nakapasok?
Feel ko,
nirecruit ka ba? O nag-walk-in lang?
Ay, hindi po. Parang mga second year pa lang po. Ay, second year high school pa lang po. Parang kinakausap ko, usap na po ako. UP ka na. Parang pabiro, ganun. Sabi ko, sige po, okay lang. Pero, nung bata, they actually think ko dahil din sa kuya ko kasi di ba UP siya
si Gian. Kailan ba siya nung first year college siya dito? Anong year ka na sa high school?
Grade 7 po at kasi 5 years po pagitan namin eh.
Okay. So nung nasa ano ka pa lang, nasa sa Philippine Women's ka pa lang. Si Gian nasa UP
na.
Nasa
UP na. Apo.
Tapos so nung nangyari is parang second year pa lang. parang
kinakausap-kausap na po ako na parang sa UP.
Nino,
Nung mga coaches po, tsaka nung mga managers po.
Okay. Usually, kinakausap ng kuya mo? Bago na, udi-uy, dito ako. But, para sabay na tayo. Sabay na tayo umuwi.
sabay, hindi umabot nga.
Actually, di na po parang kailangan. Kasi ako po mismo nagsabi sa kanya na ano, na parang gusto ko. Kasi parang, yung mga parang yung team po kasi parang yung bahay namin yung ginagawa nila parang tambayan ganun
umat. So, naririnig
ko yung mga kwento nila ganun. Tapos eh naka-close ko na rin yung mga ibang mga juniors noong time na yun, yung sila Miggy, which is senior ko na ngayon. Yun naka-close ko sila kaya siguro na one big factor din yun kaya napag-UP.
So parang hindi ka na pala kailangan i-recruit nun.
Hindi na.
So ano yung pag-graduate mo?
Diretso na ako sa ano, upcut lang yung tinake ko tapos
tapos pasok na. Kasi kailangan, sigurado alam naman nila yung taste niya.
Hindi na ako nag-take ng ibang college exam. Basta kasi UP lang naman din gusto ko.
Pero hindi na kaya nag-abot ng kuya mo?
Hindi na. Kasi, like pagka-graduate niya, tsaka
pagka-graduate, kasi kung 5 years, ibig pagka-graduate niya, yun yung saktong pagpasok mo. Tapos, so kamusta na, so pagpasok mo parang kilala mo na lahat?
Parang ganun.
Nung pagpasok mo, may ano ba? meron bang parang pressure din na eh dapat magaling to kasi yeah, national team tapos
meron din
nasa
po.
Pamilya yung kuya nito varsity din sa
pero hindi ba karamihan naman sa team ninyo mga national team members in one way or the other?
Hindi naman po karamihan pero meron po mga kasama ko rin po dun teammates.
Saan sila marami yung mga maraming national team ngayon na school?
Mas marami po hindi national team pero
sa anong sa school sa ibang school kasi for example sa
NU po.
Ah, talaga?
Opo. Yung like yung tawag nga po namin sa inyo, parang National Team University. Kasi doon po talaga parang halos na po sila.
Di ba yung women's basketball nila parang ganun din?
Women's team, oh. Women's basketball nila ganun din kasi yung coach ng national team sa inyo.
Oh, tapos yung sa UE, fencing naman, di ba?
UE fencing, oh. So national team din. Adamson softball.
Oh, softball.
So yung coach. So ganun yung mangyayari.
Ganun yung nangyayari.
Ganun yung nangyayari kay Anto. Kasi di ba marami siyang players ng under 16 sa football.
Oh, for a time. Yeah. Pero spin right out rin atin ni Anto yung mga players niya eh. Tsaka ano eh.
Kung pa, sino yung ang dami niya rin nakuha naman.
Oo.
So ganun lang talaga yan.
Oo, dami siyang kinukuha. Tsaka kumbaga yung prospect ng kung sino makukunin niya, dumarating. Kasi kilala na rin sa ganyan. O nga, mamaya, malalaman pa natin ulit yung mga ibang...
Tsaka yung future ng UP Badminton.
Yun! Kasi mamaya
dark,
yun eh. No?
Dark future.
mamaya talaga yun kasi yan yung future. So, ang oras po natin ngayon, 5:45 ng hapon, DZUP 602, kasapi ng KBP, kapasana ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 602, kasali ka. Halika na makinig sa DZUP 602.
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka!
Inihahandog ng UP College of Social Work and Community Development ang Golden Anniversary Lecture na What is the Cutting Edge of Women and Development Studies? Sa March 7, 1-5 p.m. sa Bulwagang Tandang Sora. Ito ay isang lecture mula sa Department of Women and Development Studies at bahagi ito ng CSWCD at 50 Celebration. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 927-2308 o sa 929-2477. Ito ay hatid sa inyo ng CSWCD sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka.
Jogging,
basketball, kumain ng maraming gulay,
8 hours of sleep a day,
yoga,
taekwondo,
biking,
mountain climbing,
rutas,
gymnastics,
minom ng maraming tubig,
push-ups,
volleyball,
ballet,
tai chi,
weightlifting,
swimming,
football,
diet,
break dancing,
arnis,
maraming paraan para magkaroon ng malusog at malakas na katawan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Love ko ang sports. Ang talakayang pangpalakasan, pwera bolahan.
Nagbabalik ang love ko ang sports kasama si teammate Wisdom at ako si teammate Ivan. At ang special guest natin ngayon ay si Vinci Manuel ng UP Men's Badminton. Sorry. May UP MBD rin kasi nanili.
Tanong ko pala kasi
badminton, badminton team. Oh.
Kasi sabi niya kanina nga, dun sa 8 niya sa lineup. Tatlo yung mawawala for the next season. Kamusta naman yung parang medyo yung prospects or yung future natin for ano? Medyo filled in na ba yung ano na yung mga position na yun, yung tatlo?
Okay naman po kasi malalim po yung bench namin eh. Kaya marami pong pwedeng makuha dun. Tsaka may possible rookies din po kami ngayon na may potential. So, yun. Hoping for the best na
yan. Hindi na sila magiging rookies next year. So, may mga ibang rookies na rin na pumapasok na ano?
This coming sem. Mm-hmm. Meron naman kahit pa paano pero medyo nahirapan po kami sa ano sa screening kaya
kasi
well parang standard siguro. parang
yes, mataas yung standard.
Dumating ka kasi kaya ganoon. Yung national yun lang. Juniors na ano kaya tumaas tuloy yung standards eh.
Dahil lang, ang sabi mo nga pala dun sa balik na dun sa pag-matchups is limang matchup, dalawang doubles, tama?
Dalawang doubles at tatlong singles. At eh, una, singles. Dalawang singles, okay. Dalawang doubles. Tas...
Okay. Ano yung strategy dyan usually? Is that yung pinakamagaling yung pang-singles talaga kaagad?
Actually, or... ano, pag sa preliminary round, parang wala naman masyadong ano sa pag-field in, parang di naman, doesn't matter that much.
Okay.
Kasi, pag sa ano lang sa mga final four na ganun kasi 'di ba doon pagka umabot na ng 3 yung score ano na
tapos na.
So yun talaga parang simula pa lang may iba simula pa lang tinutodo na ganun pero yung iba parang
kasi kunya ilagay mo lang yung last 3 niya sa ano after ng first 2 single di ba pwedeng bigla yung lalakas eh di magugulat yung kalaban
pero yung iba kasi ano eh parang pwede yun, pwede. Mind games parang kunyari i-expect na lang totodo yung isang team dito sa first 2 singles. Tapos yung kabilang team pwedeng gawin nila parang bait.
Okay.
Tapos totodo sila sa ibang games para ano,
para babawian nila
doon. Doon sila babawi. Parang kunyari 2-0 ganun tapos biglang maging 3-2. May mga maraming ganun nangyayari. Kaya
so kung sa singles, yung dalawang single ba na start dapat magkaiba yan na pero umulit ka.
Hindi, bawal yun. Pwede ka lang umulit.
Sa doubles.
Sa doubles. Sa para doubles, pag nag-singles okay. Ka, ang ulit mo lang, doubles.
Pwede bang ano, pwede bang yung dalawang singles nyo nang nauna, yun din yung magdo-doubles?
Pwede. As okay. Long as ang ulitin mong event, again, yung hindi yung nilaro mo ng event.
Kaya lang, yung next na doubles, dapat iba pa rin ulit?
Di naman.
So pwede umulit sila. Kung
kaya mo, kasi nakapagod. Yun, laro ka agad.
Tatlong beses ka nakalaro for matchup.
Eh, kaya mo naman yun. Hanggang dalawa lang.
Okay, so hanggang isang doubles and isang singles ka lang makapaglaro. So kailangan nyo talagang line up at least
4.
Parang ganun yung mangyari.
At least 4.
Eh, 1, 2.
At least 4? Usually ba, may team ba gumagawa nun?
At least 4 or 5. Mga 4 or 5.
Meron. May parang may time po na, ano, nag-champion po yung NU ng gan apat lang po yung national team players nila. Tas,
kasi sila yung pinaka-national team player.
Super sila lang po talaga yung nag-alara. Tapos ayun, napanalo nila.
Grabe. Kasi pwede, kasi... dalawang single, so dalawa na. Tapos ulit yung isa
the doubles.
Ulit din yung isa sa doubles. Tapos yung last na doubles, yung dalawa na hindi nag-singles. Pero nakakapagod.
Sobrang inaano po nakapagod po.
Tatlong
sobrang.
Game.
Kasi isang game na, isang game po sa tournament, sobrang ano na po, sobrang bigat na po. Paano po pag magdalawa?
Pero kaya kung yung NU ginawa nila yon, edi parang apat yung MVP nila lumalabas kasi kayang-kaya nila iulit-ulitin yung ginagawa.
Pang ang lumalabas ba iba ba yung strategies or yung demand sa player pag doubles or singles or halos pareho lang din? Matodoble lang yung ano.
Hindi naman kasi effort. Ano eh ang singles kasi mas endurance based siya tsaka ano
kasi
ano siya eh pas parang mas matagal ang rallies
sa singles.
Well, compared sa doubles. Kasi ang doubles kasi sobrang bilis. Kaya kailangan nila mas explosive yung movements mo. Kasi sobrang bilis ng balikan ng bola talaga sa doubles. Kasi parang halos lahat ng palo mo kailangan mabilis. Kasi diba, dalawa yung kalaban mo. And kailangan mabilis din yung rotation nyo para mas mabilis kayo makapwesto. Para makapag-setup kayo ng attack, parang ganun.
Sa madaling sabi, kailangan nakakatch nila yung kabilang team. Dalawang yung players ni opponents nila na hindi pa sila nakapwesto.
Ganun po talaga.
Kasi kailangan nila yung buong court sa kabila.
In-sync din po talaga dapat yung movement yun ng partner nyo. Para lahat po ng sides ng court makakover nyo.
Sa pag-edit, dapat pala yung kung sino yung usually yung kasama mo sa doubles.
Opo, yun talaga. Yun parang kasi, parang sa pag sa national team po, parang pag ito partner mo, buong like, siya na lagi partner. Unless parang magka-issue ganun, hiwalay kayo. Pero may mga nangyayari yung ganun. May nangyayaring ganun. Pero usually naman hindi. Pero nangyayari siya.
Okay, so basically yung selection yung sa atin, yung mga doubles na pairings, nakaset na talaga, yun na yung kasama niya.
Well, yung sa amin po ganun, like before the season, parang mas nagpo-focus kami sa isang partnership lang. Pero open din naman kami sa ano sa ibang pairings. Pair, kasi if ever... parang kailangan magpalit ng partnerships. At least ready kami, ganun.
Kasi pwede bang pang-ano din yan? Kunya, pag na-scout na kayo ng kalaban na ito, tapos
ayun,
parang pag-check na, nila ganyan.
Hindi nila na-expect yung lineup na gano'n. Pwede rin yun.
Meron akong tanong. Mas masaya ba maglaro ng doubles na pareho yung lalaki or co-ed?
Demix Nobles ba?
Meron ba?
Meron minsan. Sa UAP wala.
Sa UAP wala.
Pero sa mga ano national meron, or international competition.
Di ba meron?
Meron din. Meron. Pero para sa akin kasi, well, mas madalas ako mag ano eh mag men's double. So and minsan lang mag mixed double. So yun, mas na-enjoy ko yung
sa men's double.
Ano. Saka mas ano kasi siya, mas fast-paced siya kaya mas ano para sa akin.
Okay.
Mas nakakapagod din ako sa singles.
No nga, pwede nga.
What can we expect before we go? What can we expect sa upcoming na season? Kailan ba ang season? May schedule na ba or wala?
Wala pa po, pero most likely ano siya sa first sem mga September.
May tryouts ba? May tryouts ba kayo? Or nagre-recruit lang kayo?
Nung first phase po ng tryouts namin, 2 weeks ago. Tapos,
nag-start na.
Nag-start na. Tapos parang may second screening po kami this weekend po.
Bakit? Ibig sabihin, wala siyang napin.
meron naman.
Pero,
may mga pumasa naman.
Tapos ko lang pa.
Pero ba, TV twist na mo.
Tapos, based from the third place finish from last year, anong goal niyo for the coming season?
Well, ang goal talaga namin ever since is at least umabot ng finals. And we parang alam namin kung ano dapat namin gawin. Well, ang tanong lang kung magagawa ba namin. Pero gagawin namin yung best namin para next season. And well, bilang co-captain, alam ko naman kung and kilala ko yung mga teammates ko. Alam ko kung paano sila i-motivate and i-push para yun, maabot namin yung goal namin for next season.
Ayun, so good luck sa inyo, ano, Vinci, no? Para sa UP men's badminton team, tsaka of course, lahat ng mga ibang competitions yung sa labas ng hindi lang sa UAP, pero lahat ng competitions na makakatulong sa iyo sa pag-develop as a player. At yun nga, makakatulong rin na sa para pagiging isang ano UP student rin. So, ayun. Sa susunod ulit na Martes, malalaman natin. Tsaka, yun nga, makakabilita ulit kayo ng mga UAP games. Over the weekend, tsaka sana medyo mas maganda yung UAP games na natin, mas mabalita natin, no? Hindi yun medyo draw, medyo natalo, yun, no? So, yun, sana expect natin yun, at sa susunod ulit na Martes, maririnig nyo pala kami, hindi nyo makikita, never nyo pa na kami nakita. Ayun, so, oras mo na ngayon ay 5:56 ng hapon ng DZUP 1602, ay kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka!